Já bych chtěl také vyřídit pozdravy od věřící z Těšína, i když jsem si je nevzal. Já to většinou zapomenu, ale oni ví, že tu jsem, tak určitě vás pozdravují. A pozdravuje taky taťka, speciálně vás tady, můj. Chtěl bych omluvit, v minulém kázání jsem si spadl kapitolu, no, ten text měl být 8. Možná někteří bystří to poznali, že se tam to mávání neobjevilo, takže je to 8. kapitola toho Levitika. Zažili jste někdy, jakoby Bůh s vámi nespolupracoval v uvozovkách, nereagoval na vaše volání, prosby? Zažili jste někdy, že věci by nefungovaly tak, jak byste si představovali? A položili jste si někdy otázku, proč s tím Bůh nic neudělá? Na to bych se chtěl trošku zaměřit. A někdy dokonce Bůh to, co s tím Bůh nic neudělá, s čím si nevíme rady, na co nemáme odpověď, tak někdy toto Bůh sám tvoří. K tomu zamyšlení mě inspiroval i jeden pořad na Terence Wood Radio, tak jsem o tom potom dále přemýšlel. Někdy toto, ten problém v vozovkách, Pán Bůh sám vytváří. A někdy máme spíše představu, jako křesťané, že Bůh by měl být ten, kdo ty problémy spíše bude řešit, než že by je vytvářel. Ano, určitě to tak dělá, určitě i řeší ty problémy, ale někdy je i vytváří. A o tom bude i ten dnešní příběh. Určitě ho poznáte, jak si ho začneme číst, ale zkuste to jako brát tak, že jste ho ještě nikdy neslyšeli. Zapomeňte na to, co o tom víte, i když to možná bude těžké, ale zkuste, jako, že o tom vůbec nic nevíte. Je to z Janova evangelia 11. kapitoly. Teďka už. To vím, Lazar. Takže, už to víte. Nebudeme ho číst celý, úplně najednou, protože čas je drahý. A vy to znáte. Ale budeme ho číst vždycky po kouskách. Přečteme si tedy z Janova evangelia z té 11. kapitoly první 3 verše. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Byla to ta Marie, která Pána pomazala vonným olejem a jeho nohy vytřela svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu poslali vzkaz. Pane, hle, ten, kterého máš rád, je nemocen. V prvních dvou verších je takový vstup do toho příběhu. Představení těch hlavních postav. Všimněme si, že text používá členy. Je to ta Marie, není to nějaká Marie, ale je to ta, co udělala ten výjimečný skutek. A můžeme z kontextu evangelií vidět, že Ježíš měl velice úzké vztahy s touto rodinou, řekněme Lazarovou. Byli hodně blízko, byli to jeho přátelé. On se tam rád vracel. Měl tam takovou základnu, máte určitě i vy místa, kde se rádi vracíte, a Lazar se vracel tam, k těm Lazarům. A odpočíval, přišel si tam na kávu a odpočíval. Byl to jeho velmi dobrý, možná jeden z nejlepších kamarádů, které tady Ježíš Kristus na zemi měl. A teď tu máme problém. Lazar je teď tu máme nemocný. Se stoná a teď my bychom čekali, že Ježíš Kristus tam prostě přijede, kdyby měl čím, nebo na oslu, co nejdříve do toho osla uhoní, aby byl u toho svého přítele co nejdříve a hned ho tam vyléčil. Protože kdyby váš přítel byl v nějaké tíživé situaci, tak asi byste nad tím nemávli rukou. Pokud jo, tak by to asi nebyl váš nejlepší přítel. Ale udělali byste určitě maximum, abyste mu pomohli, ať už to je cokoliv. A stejně tak to myslela i ta Marie a Marta. Honem, Ježíši, přijď, protože Lazar je nemocný. Čekají, že přijde, protože později si čteme, že Ježíš měl Lazara rád. To Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Že přispěchá, naběhne tam, udělá zázrak a bude všechno v pořádku. Protože oni viděli, že toto Ježíš Kristus dělá. Chodí, uzdravuje a dokonce úplně cizí lidi. A na potkání nějakého žebráka, po Brně určitě máte spoustu takových lidí ve podchodu a těmto se Ježíš věnuje. Dokonce i nepřátelům, ti, kteří tam něho hulákají, tak on uzdravuje. Dokonce uzdravuje otroka římského setníka. To byly nepřátelé Římané. Kdyby tady naběhli Němci za nacismu anebo komunisty nás okupovali, tak Ježíš uzdravuje ty komunisty. Takže tak toto Ježíš dělá, uzdravuje, řekněme ty cizí, tak bychom čekali, že o co více teda tam naběhne za tím Lazarem. Protože to je jeho blízký přítel, kterého navíc má rád. A je jaksi přirozené pro nás křesťany, kteří my máme s Pánem Bohem nějaký vztah. No, ať už každý ho má nějaký jiný, ale máme s ním určitě blížší vztah než lidé, kteří ho neznají. Tak nás může evokovat ta myšlenka, o co víc by se nám měl ten Kristus věnovat a ten náš problém vyřešit. Ale Pán Bůh je větší než naše představy. Trošku už naťukl v té první části. A představa, že Pán Bůh nám přispěchá na pomoc, kdykoliv o to požádám, je, jak se zdá, a jak ještě uvidíme v tom textu, mylná. Takovou totiž představu měli právě ty pohanská náboženství. Ať něco obětují, a ty něco to dáš. Ale z Pána Boha si nemůžeme dělat nějaké kmenové božstvo. Protože to je možná taková první důležitá myšlenka. Pro něho není úplně ta hlavní priorita, abychom se měli dobře, úplně všecko, aby jelo dobře, ale aby skrze náš život se něco dělo a poznávali ho další a další lidé. Za to nám slibuje co? Věčný život. Nic víc, ale nic míň. Přečteme si verš 4-5. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby Boží syn byl skrze ní oslaven. Ježíš miloval Martu, její sestru a Lazara. Bůh se může oslavit v našem životě i skrze těžkou situaci, protože nás miluje. Dostává zprávu, Pán Ježíš Kristus, a ta jeho reakce je odlišná. Čekali bychom, že se tedy zvedne a pojede. Kdyby měl auto, tak sedne do auta, nebo na šalimu, že? A nebo dokonce, že ho uzdraví na dálku, kdy to taky umí. A říká, nechoď tam, řekni něco, bude hotovo a je. Ale tady v podstatě Ježíš vytváří problém, jestli tak můžu nazvat. On ho nechá stonat klidu dál. A vytváří určitou těžkou situaci, kterou takto ty sestry chápou. Ale on to zatím neví, že to bude takové komplikované. A skrze to řešení chce, aby se nějakým způsobem oslavil. On to tady říká, já se oslavím. Židé navíc, abychom se zase do toho kontextu, v kterém Bible musíme i číst, abychom je přeskočili některé skryté smysly. Židé navíc věřili, že nemoci jsou výsledkem nějakého prokletí. Ďáblem, zlem. A jak teda tato nemoc, že to prokletí pro Židy, může oslavit? Taky rozpor trošku. A to muselo znít minimálně těm, kteří byli okolo Ježíše divně. Velice důležitá věta byla, Ježíš miloval Martu i její sestru a Lazara. To je důležitá věc. Ježíš nechtěl nechat stonat toho Lazara proto, aby ho nějak potrápil. Bylo by to nelogické. Když máte prostě někoho rádi, to si třeba vašeho partnera, a vy má nějaké šílené bolesti třeba, a chce, aby jste mu podali lék, říká, ještě to vydrž, v pohodě, ještě se trošku potráp, pokud ucítíš to, že to bude lepší, to zabere. To neděláme. Chceme pomoct hned. To by nebyla láska, kdyby Ježíš nechal stonat Lazara jenom proto, aby si to teda ještě více prožil, tu bolest. Jan tady to zdůrazňuje v tom textu. Miloval Lazara i ty sestry. Proč to tady zdůrazňuje? Aby ujistil ty účastníky toho procesu, že skutečně má k ním tu lásku. Protože v dalším verši se dozvídáme v tom 7. až potom řekl učedníkům, pojďme opět do Judska. Šli a ještě to nějakou dobu trvalo. My máme chápání, pokud mám někoho rád a mám moc a možnost mu to dobro prokázat, tak je to skoro povinnosti lásky to udělat. A tady se dozvídáme, že Bůh nemusí zasáhnout do té tvojí těžké situace, minimálně ne hned, a přesto tě miluje. Přesto nás miluje. Ve verši 6, když Ježíš uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě 2 dny na místě, kde byl. Je to ten kontrast? 2 dny, v pohodě, vyjdu, ještě víkend tam stráví. A tam jeho přítel, kterého má rád, tam umírá. Když se podíváme zase na ten kontext, odkud on se musel přemístit, on neměl žádnou škodovku, kterou by tam dojel za půl hodiny, on musel jít den a půl. No, asi den a půl cesty trvala ta trasa. A takže bylo jasné, že když řekl 2 dny, takže už to prostě nestihne. Tam za ty 2 dny už bude pozdě, už prostě bude pozdě. Jak bychom se cítili, kdybychom byli teda s Kristem v tu dobu, jako u ti učedníci? Co bychom cítili? Prostě tak tady tvůj kamarád, přítel je nemocný a ty tu jako jsi 2 dny. Tak jdeme, ne? Pojď, Ježíši, jdeme tam, bychom tahali. Ale on se chová, jako by se nic nedělo. Zůstává tam sedět. Nebo co tam dělal, nevíme přesně. Každopádně zůstal tam dost dlouho na to, aby propásl tu šanci, kterou ostatní ještě viděli. Ještě se to dá zachránit, ještě ten Lazar může to být. Ale on nedělá vůbec nic. Chová se, jako by se nic nedělo. A kdyby nám ten Jan předtím nenapsal, že je miloval, tak bychom si mohli říct, on ho asi nemiloval. Ale on ho miloval. A Pán Bůh nás má rád, i když nic nedělá, co bychom od něho my očekávali. Pán Bůh nás má rád, i když nic nedělá. Někdy to může být podobné právě v našem životě. Něco se stane, se můžete dosadit nějaký váš problém, každý je má jiný, to, co je problém pro někoho je totálně nic, pro někoho zase to je úplně strašné. A říkáme, Bože, ty nevidíš ten můj problém? Nevidíš to, co řeším, tu složitou situaci, kterou prožívám? Můžeme si tam dávat příklad. Ztratil jsem práci. Prostě blíží se tady exekutor, nemám na nájem, nebo mám pořád bolesti a nelepší se mi to, nebo mé dítě je nemocné a horší se to, nebo soused mi dělá na schvály prostě a podobně, pořád je to horší a horší. A tady možná tak jako zaznívá mi v tom textu, za tím textem, takový ten boží hlas, já o tom vím. Ježíš to věděl, že Lazar je nemocný, že má problém. Já o tom vím. O té tvojí situaci. A teď my máme tendenci, dobře, tak to víš, a co s tím uděláš? Bůh odpovídá, nic. Čekám. Nic s tím teď neudělám. A toto právě pro nás vede do takové nejistoty. Mám je ten Bůh rád, nemám je ten rád, tam toho má rád víc, mu to splnil, mě ne. Může to být takové matoucí. A dává nám to určitou pochybnost, jak to teda se mnou a s tím vztahem Pána Boha ke mně je. Mám je rád, nemám je rád. On má si rád více toho bratra nebo tu sestru, mu se daří, mě ne. Toho bratra. A Pán Bůh ví o tvoji situaci. A to čekání, než se něco stane, nebo jestli se vůbec něco stane, může být pro nás matoucí. Ale to ujištění, že on měl Lazara rád, tam je úplně zřejmé. Dává nám to pochybnosti, ale život a víra roste jedině v pochybnostech. Pokud víme všechno, tak v podstatě nepotřebujeme věřit. A možná někdy nás vytočí v úvozovkách, když Lépe se daří člověku, který Pána Boha vůbec nezná. Taky to je z okolí vašeho. Ten prostě ho nezná, žije si jako prase v žítě, třeba já nevím. Že v naší společnosti měříme hodně tím materiálním, protože jsme v konzumní společnosti, konzumujeme. Že? Bůh mluví a jedná v těžké situaci úplně jinak, než bychom si představovali. Ale podstatné je, že nás tím chce něco naučit. Přečteme si teď verše od toho 8. do 15. Učedníci mu řekli, rabi, teď tě Židé chtěli ukamenovat a zase chceš jít do toho Judska. Ježíš odpověděl, což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítá, protože vidí světlo toho světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž něm není světlo. To pověděl a potom jim řekl, náš přítel Lazar usnul, ale jdu, aby ho probudil. Učedníci mu řekli, pane, spí-li, bude v pořádku. Ježíš však mluvil o jeho smrti, zatímco oni si mysleli, že mluví o přirozeném spánku. Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně, Lazar umřel. A kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili, pojďme k němu. Bůh mluví a jedná v těžké situaci úplně jinak, než bychom si představovali. A tím nás chce něčemu naučit. Betanie je v Judsku. Z kontextu zase víme, že ho tam Ježíše Krista chtěli ukamenovat, když tam byl dříve. Učedníci mu říkají, a je to oprávněné ty obavy, prostě tam, zase tam se žít na to kamenování. Minulé tam tě chtěli zabít, teďka možná tě už úplně na to budou číhat, anebo dokonce zabijou i nás, když tam s tebou pořád chodíme. A možná by tady učedníci teda slyšeli, tak vyšli tu modlitbu, pomodli se, my nemusíme tam chodit, to je nebezpečné, jenom to prostě nějak zařít, to umíš. Zachráníš nás, zachráníš si krk, hlavně tedy ten náš, že? Nemusíš tam chodit. A teďka zaujalo mě právě to, že tady jim dává Pán Ježíš odpověď, která jakoby na první pohled do toho vůbec nesedí. Což nemá den 12 hodin a tak dále, začíná tam povídat. Takže úplně divná odpověď Ježíše Krista tím jeho nejbližším. Kdybych byl učedník, tak bych asi řekl, o čem to jako tady mluvíš. Jako, vím, že má den 12 hodin, ale jak to souvisí s tím, že tě chtějí ukamenovat. Oni tě chtějí zabít, ty to nechápeš? Prostě kámen, když spadne na hlavu, tak tě zabijou. A ty to asi nechápeš, protože tam tady mluvíš o hodinách. Jak bych se tvářil, nebo jak se tvářím, když se mi hroutí svět a Pán Bůh mluví úplně něco jiného, než bych čekal. Úplně něco jiného, než bych si představoval, že v té chvíli on bude mluvit. A když přemýšlíme o tom textu, tak on tady mluví o příležitosti. Mluví tady o světle. A to je hodně symbolický význam pro tuto situaci. Protože ta situace kolem Lazara je temná. Je to prostě beznadějné. On to tam u konce říká, on už umřel. Konec. A protože když někdo umře, tak je konec. To nedá vrátit zpátky. Normálně. Ale on říká, já jsem světlo světa. Potom i o kapitolu dále. Když půjdete se mnou, s tím světlem, tak něco uvidíte. Spatříte kousek světla, tak něco uvidíte. Ono toho světla nemusí být moc. Vezměte si, když máte nějakou baterku nebo svíčku, tak můžete jít celkem v pohodě. Stačí kousek světla. Když budete se mnou, tak něco uvidíte. A stane se teda to, co bychom od toho nejlepšího přítele nečekali, že ho teda nechá umřít. Jsou nečinnosti, de facto, už jenom tak toto říct. Nejlepší přítel umřel. Ale Kristus tady sleduje nějaký vyšší princip. A to už i v tom úvodním textu zaznělo, co bratr říká úplně na začátku, že ty myšlenky, ty boží záměry jsou vyšší než naše, že všechno je tady pro něho a my se jaksi nemůžeme úplně mu vyrovnat. A on potřebuje tady ty své nejbližší, ty své učedníky a teď my se můžeme do té jejich role jakoby stylizovat. Chce nás i něčemu naučit. Takovému tomu principu, velice jednomu, velice důležitému principu. Když se má člověk dobře, když nic nechybí, spokojený, nic mu neschází, a když jsme upřímní, tak v podstatě žijeme ve společnosti, kde většině lidí nic neschází, skutečně nic neschází, takže nemám, nevím, plazmu na metr krát dva metry, tak to není to, že mi něco schází. Ale když nám dobře, tak se nepotřebujeme nic moc jako učit. U dětí a dospělé, když porovnáme, děti v určitém věku, mělo by to být teda v té době, kdy chodí do školy, někdy kolem toho roku od 7. do 15. roku, tak se tam učí přirozeně rádi. Učí se nové věci. Dospělí už se tak moc rád neučí. Víte, kdy se učí nejlépe dospělí? Pod tlakem. Kdy dospělí studují vysokou školu? Pod tlakem. Teďka to zažíváme, učitelé musí mít, k prvnímu musí začít studovat. Otevřeli jsme kurz a pod tlakem na nás valí, a proč jsme to neotevřeli, toho víc těch míst a tak dále, museli jsme spoustu zájemců odmítnout. Měli na to několik let, ale až přišel tlak, tak něco začali dělat. A tak Pán Ježíš Kristus možná někdy ten tlak do našeho života zapustí, abychom se vůbec něčemu naučili. Protože když je všechno OK, tak vlastně já se nic nechci od toho Ježíše učit. Já si žiju tak, jako já chci. A mně se to líbí, ten pohodový život. A možná někteří studenti, tady vidím, že jsou, tak to znají ze školy. Prostě, jo? Semestr běží, pohoda. A potom přijde to zkouškové. Já vždycky dávám pro, protože učím taky na vysoké škole, tak dávám studentům vždycky dva termíny. Jeden hned po skončení semestru, říkám, to je typ pro ty, kteří pracují průběžně a chtějí mít potom už ve zkouškovém volněji. A potom dávám jeden ke konci zkouškového období. Říkám, to je pro ty z vás, kteří rádi pracujete pod tlakem. Protože u dospělých ta potřeba učit vzniká zejména v krizových situacích. A Pán Ježíš učí něco, nebo chce něco naučit ty učedníky v krizových situacích. Tam se nejvíce otevíráme naučit se něco nového. A proč? Protože v té těžké situaci moje zkušenosti, moje dovednosti, moje chápání Pána Boha, to selhává. Najednou to nefunguje. A já mám problém. A potom musím přijít a něco se od Pána Boha naučit. V knize Zjevení si čteme, vytýká to jedné církvi, a dle určitých výkladů můžeme církev chápat, nebo ty sbory, těch 7 sborů, můžeme chápat jako určité období církve od vytržení až po dnešní dobu. A jako církev v různých epochách. A té církvi, které to vytýká, se přirovnává k té jakoby naší moderní církvi, kdy je období klidu, pohody a církev si myslí, že všecko má, že nic nepotřebuje, že se vlastně stačí sama. Tak jsem si uvědomil, že to v podstatě platí pro naši euroamerickou společnost. Jsme spokojení, nic nepotřebujeme. A možná ani nemáme potřebu se někam posouvat, protože všechno funguje tak, jak má. A když by nepřišlo něco těžkého, tak se v podstatě to nikam nepohne. A tady vidím, že Ježíš Kristus používá těžkost, aby něco důležitého naučil. A to je to podstatné. On to nepoužívá proto, aby nás potrápil. Nedělá to ze srandy, aby se teda zasmal. Ale někdy to naše chápání křesťanů, i mě osobně, jako vnímám, možná dříve jsem více vnímal těžkost jako něco špatného. Jako něco, co to komplikuje, co život, čemu se prostě chci za každou cenu vyhnout. Jenom, abych neměl žádný problém. Je to do určité míry přirozené, že chceme mít život bez problémů, pohoda, klídek a něco, že? Písničce někdo. Ale uvědomil jsem si i sám na sobě, že při dlouhé pohodě můj život spíše degeneruje, než že by nějak regeneroval. Takový konkrétní příklad z těch studentských let. Prostě velká příklad, doba prázdnin, 4 měsíce, 5 měsíců, že? Když jste šikovní. A tam, to je promrhaný čas, aspoň já jsem to tak viděl v mém životě, nejednou. Čím více jsem měl volna, tím méně jsem to využil. A z toho příběhu můžeme vidět, že z Božího pohledu nejsou ty těžkosti a problémy špatné, ale mají svůj význam. Když možná někdo z vás pracuje v nějakém podniku a vede firmu, tak v té sféře, když jakoby se dlouho nic neděje, jakoby klid, tak je všecko OK, tak se dokonce doporučuje těm vedoucím, aby uměle vyvolali nějakou krizi. Aby uměle vyvolali něco, co trošku to rozhýbe. Ne takovou, která všecko rozbije, to by byl hloupý vedoucí, ale takovou, která mobilizuje ty zaměstnance k něčemu novému. A tak na jiném místě si v Biblii čteme, že Pán Bůh nám nedá něco, co bychom nezvládli. To je 1. Korinským 10.13. Takže vyvolává určité krize v našem životě, ale můžeme si být jistí, že ty krize nebudou za A takové, které bychom nezvládli, to on nám zaslibuje, a za druhé v těch krizích nás chce něco naučit. Někde nás posunout. A Pán Bůh právě v těch krizích je viděn, nebo můžeme ho nahlédnout trošku z jiného úhlu, než když se na něho díváme běžně, když se nic neděje. Najednou zjišťujeme, že on je větší než moje představa o něm. Že lidský život nejde prostě tak jednoduše nalinkovat, uchopit, že najednou ten náš život se stává takový nekonzistentní. A právě přes ty těžkosti nás to posouvá dál. Protože rozšiřuje naši představu o tom Pánu Bohu. Rozšiřuje ji, nevnímáme ho, nebo nemusíme ho vnímat, nebo často ho tedy vnímáme jako toho dobrého, který pro nás je to dobré. To je pravda, proti tomu vůbec nic nemám. Ale problém je to, že my v tom slovu dobré si to někdy dáváme rovnítko jako bez problému a pohoda. No, to je to dobré. Ale pro Pána Boha, to je celkem zásadní, i to špatné, nebo z našeho pohledu, to problematické, může být dobré. Abychom se něčemu naučili. Aby nás někam posunul. A naší přirozenosti je, že nikdo z nás dobrovolně nechce do toho jít. No, jakoby, nevím, jestli jste se někdy modlili, Pane Bože, už dlouho se neměl nějakou těžkost, jste, pošli mi něco. Pošli mi něco, já už cítím, že stagnuji a potřebuji nějakou ránu. Tak to se asi nemodlíme. Takže je to na Bohu, aby on to udělal. A když ho udělá, tak mu potom spíláme, že někdy. My chceme spíše dostatečné, ale neskutečně dobré. Já si vzpomínám, když jsem býval ještě na základní škole, se známkovalo, tak jsem nebyl úplně hloupý, ale zase nějaký jedničkař taky ne. A měl jsem hodně trojek a jsem si říkal, já bych chtěl taky nějakou čtyřku. Ta čtyřka se mi prostě líbila více než ta trojka. No to nelogické, ale někdy to tak je, že my lidé se chceme spokojit s takovým tím průměrným, dobrým, pohoda, nic se neděje. Nebo ještě jeden příklad. Víte, že třeba dobrá strava, zdravá strava je dobrá pro zdraví, ale zpravidla nám nechutná. No, zdravá strava nejde přes jazyk. Nebo cvičení. Vím, že teda bych měl nějakým způsobem udržovat, ale já se spokojím s tím, že nemusím to tak přehánět podobně, protože každá dobrá věc něco stojí. Jste si koupili nějaký výrobek v dnešní době, vydrží vám chvilku z toho důvodu, že nic moc nestojí. Ta jeho cena je levná, ale i on je levný. A Pán Bůh nechce, abychom žili ty levné životy, někde tam v šedí průměru. Pojďme dál v tom textu, do té druhé poloviny. Je to od verše 16 až 32, nebudeme číst úplně všechno, jenom některé pasáže. Ten 16. verš teda hovoří Tomáš a můžeme si říct, že hovoří za všechny učedníky. Pojďme, ať tam zemřeme i my. No, taková pasiv, taková prostě nedůvěra. 17. verš. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Potom přeskočíme do 20. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, vyšla mu vstříc. Marie seděla, přichází v domě. Marta Ježíšovi řekla, Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Ale nyní vím, že o cokoliv bys požádal Boha, Bůh ti to dá. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane. Marta mu řekla, vím, že vstane při vzkříšení poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Věříš tomu? Konec 26. verše. 27. Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Potom přeskočíme do verše 31. Když Židé, kteří byli s Marií v domě a potěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a vyšla za Ježíšem, vydali se za ní, domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala, pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Naděje přebíjí pochybnosti. Možná taky myšlenka tady taková z těch veršů. Naděje přebíjí pochybnost. Už pochybuji o Pánu Bohu, že teda se mnou nic nedělá, nic se neděje, když mám problém. Lazar byl 4 dny v hrobě. Když se zase podíváme do nějakých slovníků, tak zjistíme, že ve starověku lidé věřili, když člověk umře, že se ještě ten duch tam potom vznáší kolem toho člověka, že se ještě někde pohybuje, a to 3 dny. Po těch 3 dnech, ale prostě už je to definitivně pryč. Už mu prostě nejde pomoct. Kdyby tam Kristus přišel do těch 3 dnů, tak by možná ještě Židé říkali, no to ještě ten duch tam někde byl, ještě v tom hrobě, ještě možná neuletěl. Nebylo by to ještě nic extra, ale 4 dny, to už je moc. To už i ten nejpravověrnější Žid musí kapitulovat. Už je to definitivní. A možná i proto Kristus čekal. Určitě, kdyby hned na tu první výzvu Kristus reagoval, tak nejen, že by ho stihl vyléčit nebo uzdravit, ale stihl možná by se i vrátit. On ale nejde. A tak Lazarovi prožívají těžký den. Ten jejich přítel umírá. Je to hodně špatné. Možná se jim hroutí svět, hroutí se jim všechno, o čem třeba snili. A vyplývá tady i z toho textu, že Marie milovala Ježíše, to myslíš na začátku. Ten akt lásky byl skutečný. Prostě umývala někomu nohy. Nevím, kdybych teďka udělal takovou extravagantní věc, vytáhl svoji nohu a řekl, mi někdo umijete, nějaká sestra, a ještě smí vlasy, nevím, jestli by se někdo odvážil, i když mi teď moc nohy nesmrdí. Ale Marie toto udělala, což byl akt lásky. Byl to akt lásky a Kristus je miloval. A přesto je nechává ve štychu v úzovkách. Si můžeme říct, jak je to možné? Jak Bůh na mě mohl dopustit to, co se mi stalo? A můžeme mít výčitky, proč a tak dále. A vidíme, že jsou to lidé z masa a kosti, tak jako já a ty. Marta běží a říká, Ježíši, kdybys to byl? Marie, přišel jsi pozdě. No, cítíte to napětí? Napětí pochyb a pochybností. Ale je tu skutečně i ta naděje u těch dvou sester. U Marty to tam čteme si. Pane, já vím, že o cokoliv požádáš, je tu ta naděje. A tak na jedné straně máme pochybnost, na druhé straně je naděje. Marta říká něco o tom, vím, že vstane vzkříšení v posledních dnech a Ježíš tam začne říkat, já jsem vzkříšení i život, a teďka tam vlastně poučuje teologicky. Marta asi nemá úplně náladu na to, aby tam teologicky něco řešila. A teď je ten silný, důležitý moment. Ježíš se jí podívá do očí a říká, nebo může v nich číst ty pochyby, a on to ví, čte v nich ty pochyby, kdybys tu byl, tak řekne zásadní větu. Já jsem vzkříšení i život. Já jsem, a to znamená, já jsem tady. Jsem v tom tvém problému, jsem tady. A to je velice silná myšlenka z toho, že Kristus je v ty nejtěžší chvíle s námi. A klade nám pouze jedinou otázku. Věříš mi i teď? I teď, když je všecko úplně na nic, slušně řečeno. Věříš tomu, věříš mi, a to je otázka tomu i pro nás. A my máme v zásadě několik možností, jak na to odpovědět. To si budete muset sami, ale z toho textu vidíme, že se tady jedna ta myšlenka může nést tím způsobem, rád bych ti věřil, ale přišel si pozdě. Tak možná spousta lidí, kteří toto příběhu zapletli, tak by říkali, no, kdybys možná přišel ještě ten druhý den, ten duch by tam ještě někde lapil, tak bych ti věřil, ale teď už si přišel pozdě. A nebo ta druhá, možná pozitivnější reakce, věřím, ale je to těžké, nedává mi to smysl. Tak to reaguje jak Marta, tak i ta Marie. Nedává mi to smysl, ale věřím, Marta říká, věřím. A myslím si, že o tom to je. Věřit Pánu Bohu, i když nám ten život, nebo to, co se děje, nedává smysl. Verš 33. Když Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a zachvěl se. A řekl, kam jste ho položili. Tady se mi líbí na tom, že Bůh nevysvětluje příčinu, proč přišel pozdě. On tam nevysvětluje, proč přišel pozdě. A Bůh je svrchovaný, nemusí nám vysvětlovat, proč on chodí pozdě. A my často se ptáme, proč se to stalo, proč se to stalo. A Bůh nám říká, já ti to neřeknu. Ty to nepotřebuješ vědět, proto, abys mi mohl věřit. Ty to nepotřebuješ vědět, proč se to stalo. A to nás taky může pozdvihnout tu naši víru. Nepotřebujeme vědět, proč se to děje, ale potřebujeme vědět, čemu nás chce Pán Bůh naučit v té situaci. A on nevysvětluje, ale co on dělá? On tam pláče. Zaplakal, se potom čteme. Ježíš zaplakal. Má s námi soucit. Má s námi soucit. Na začátku příběhu to mohlo vypadat, jako kdyby prostě to dělal na schvál. Ale ten příběh už na začátku miluje nás, má s námi soucit a chce nás něčemu naučit. Má soucit s námi, když pochybujeme. A ty pochyby vznikají zejména tehdy, když se věci dějí jinak, než jsme zvyklí. Možná to znáte z vaší tady praxe, něco se stane jinak. Nejsou dvě písně, tři modlitby, ale 10 modlitev a žádná píseň. No, co se děje? Jo? Pochybnost, je to dobře? Pochyby vznikají, a to jsem dal takový jednoduchý příklad, jo? To nemá moc to, ale já jsem si to třeba taky někdy řekl, jo? Že prostě bylo to jinak a najednou pochyba, je to správně? A v životě, když to neběží tak, jak já si představuji, tak najednou jakoby mám pochyby. Bože, kde jsi? Nemám tu pevnou půdu pod nohama. Ale o to přesně Pánu Bohu jde. Abych já neměl tu půdu pod nohama pevnou, protože jedině tehdy on může začít něco konat. A ty slzy nám dokazují to, že to nenechal dojít tam do té situace jenom proto, aby nás nějak potrápil a liboval si v tom, teda, ale abychom mohli pocítit jeho skutečnou blízkost. Abychom mohli pocítit to, že Ježíš Kristus s námi pláče v těch situacích. Že to nedělá na schvál. A ptá se nás jenom jednu věc. Věříš? Ale kdy jindy se nás na to může zeptat, než když my to nemáme ve svých rukou? Můžeme říkat, já věřím, věřím. To se mi věří, když mi každý měsíc přijde důchod, nebo to se mi věří, když mi každý měsíc přijde výplata. No to se mi věří, když prostě mám kde bydlet a podobně. Ale když se stane něco, co mě vykolejí, pak se tě Bůh ptá, jestli věříš. Věříš mi? A důležité je, že tady Kristus mluví o sobě. Věříš mi? On ty lidi nepeskuje za to. Prosím tě, ty tady schop se, co děláš, proč brečíš, dít to? On říká, věříš mi? Tu pozornost v tom problému najednou vztahuje na sebe. Ne na ten samotný problém, který my vidíme jako strašný,
ale stahuje to na sebe. Přináší do toho světlo z jiného úhlu. Skutečně mi věříš, skutečně mě považuje za toho, jak to o mě říkáš. A dokonce nás vybízí k víře i tehdy, když není žádný výsledek. Ať už fyzicky hmatatelný, v tom božím požehnání, ani ten nehmatatelný. Prostě vybízí nás k důvěře za každé situace. A ještě jsem se zamyslel nad tím, proč Ježíš plakal, když věděl, jak to připravil a věděl, jak to skončí. Nevíme přesně, ale možná právě proto, aby ukázal, že je s nimi lidmi, a na druhé straně možná plakal nad jejich nevěrou. Protože to, že oni u toho hrobu tam stáli a byli tam i ti Židé a ostatní, více lidí než ti učedníci, tak plakal nad tím, že přesto, že už ho tak dlouho znají, že už tak dlouho s ním chodí, protože to už byl poslední skutek, že on potom už toho moc neudělal, a když se děláme na Evangelium Jana, tak ty skutky gradují, jich tam není moc, ale je to o toho proměnění vína, vozovka blbost, až po vzkříšení proti tomu. Jo? Vrcholný Ježíšův zázrak a ti lidé mu stále nevěří. A o to jde v tom textu ukázat na to, že jestli věřím Kristu, i když nemám pevnou půdu pod nohama, byl to vrcholný zázrak, ten sedmý, sedmička je Bibli taky jakoby číslo nějaké plnosti nebo dokonalosti. A tyto zázraky, těch sedm zázraků, by symbolizovalo to, kým Ježíš je, kým Kristus je. Lazar měl být a bylo jeho vrcholné dílo, když to tak si můžu dovolit nazvat, vrcholné dílo. A vidíme, že ti lidé neočekávají, že on něco udělá. Oni tam prostě pláčou a je tam určitě úplně hustá pesimistická atmosféra. Možná i proto Ježíš pláče. Se tady tolik let se mnou, nebo tolik jste toho mohli vidět, a teď se vám něco stane a vy jste z toho úplně mimo. Ale on jim to nevyčítá, že by je tam teda dal jim kázání, ale on pláče s nimi. To je velmi, velmi mě to dostává. Židé nevěřili v individuální vzkříšení, jo? Že by mohlo to se stát někdy jindy než ten poslední den jako celek. Byli tedy, museli být proti své víře, proti tomu, co oni věřili. Jakoby Kristus někdy chce zapíchnout do toho mého života právě tu pochybnost, aby se ta moje víra, která není vždycky úplně správná, otřásla. Proč nic neudělal? Proč nepřišel? Kdybys tu byl? Je pozdě, 4 dny, duch je pryč, pořád okola, smrdí, zapáchá, neměj tam ledničky. A není tam zrovna chladno. Takže v této husté atmosféře visí ta otázka. Budeš věřit? Uvidíš tu Boží slávu? Jsou dny v našem životě, kdy nevidíme tu Boží slávu, ale Ježíš tu je. A tak ten závěr, pokud vytrvá naše víra, uvidíme tu Boží slávu. Kristus už to chce skončit, už to chce prostě rozkrojit, to napětí. Ale čeká úplně do té poslední chvíle. Ještě jim to řekne, odvalte si ten kámen. To nebyly to dveře na fotobum, jaký moderní hrob, že se tam rozjelo. Mohlo to chvíli trvat, čili on to v tom napětí ještě jakoby podusil. A potom se modlí nahlas. Proč? Aby už konečně uvěřili. A teď Lazar vychází ven, a tady mě to taky šokovalo. Jak oni reagují? Nějak, oni jsou v šoku. Jakoby tomu ještě ani nevěřili, že teda vyšel ven. On tam stojí, oni tam stojí, dívají se, prostě v šoku. A co to je, mumie, zombie. Skoprněli. Kdyby vstal váš přítel, tak hned obejmete, jo, super, jsi živý. A tady vidíme, jakoby někdy Ježíš udělal v našem životě něco velkého a my přesto nevěříme. Prostě pořád nám to uniká. Tak na těžké situace často neznáme odpověď, ale zároveň nás Kristus vede k naději, že ten den slávy přijde. Martě říká, budeš-li věřit, něco uvidíš. Zhrnul bych, zažíváme situace, kdy neznáme logickou odpověď na ty naše věci, co se nám dějou, Nevíme, proč to je, nevíme. A Pán Bůh není tu od toho, aby nám to musel vysvětlit. Nedává nám odpověď, ale ujišťuje nás, že je v té situaci s námi. Nemusí jednat, možná nebude jednat na zemi tady vůbec. Možná, že ten problém nikdy nevyřešíš. Nebo že se stane něco, co už nepůjde vrátit zpátky. Ale v tu chvíli se musíme podívat trošičku mimo tu naši celu, naši představu Krista. Protože nás chce naučit něčemu vyššímu. A někdy Bůh to nespraví, ale dá sílu tím projít. Pavlovi říká, tě neuzdravím, tady si trp, máš ten osten, ale dávám ti sílu. A Pavel to nebere jako něco, nevyčítá mu to, ale bere to jako to, že se může něco naučit. A nebo Bůh přijde s řešením, když už si myslí, že je pozdě. A to je ten příklad Lazara. On přišel a nebylo pro něho pozdě. V těžkých situacích se může zdát, že nemá budoucnost ten náš život. Ale Kristus říká, budete mě hledat, já jsem blíž, já jsem tam právě, kde ty to nečekáš. Když si myslíš, že jsi na mě zapomněl, protože mě z toho problému nevytrhneš, tak ten příběh nám hovoří o tom, že Kristus je skutečně u nás. Je tam s námi, pláče s námi, ale zároveň nám dává naději. Dává nám naději, že pokud uvěříme, uvidíme Boží slávu. A ta víra se projeví právě v situacích, o kterých nevíme, jak to dopadne. Protože jedině tam může začít Bůh jednat takový, jako skutečně je. Bez omezení mé nebo tvé představy.